kun radio sagale americati radion sagale america utata qabaga jumaatat galgala keessa saala mawalakka jalqabaga saatadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokkurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenya ordoftan daggeffato sagenya jal samakamoltan ari witata mudde lama barakum lama fuda sagal lakalkobs ethiopia timmo sada sadigdemi lama barakum lama fuda lama kesume sankesan ranne modanditi
kesume awolin sanagan sorala ke daim tu biya sanitte ministeretis biya ethiopia haplema magersa bulchot motuma hedduwalin imaltuf america jer congress in america president america wan edduni machujirani wan sini machujiran iftan kotti cakafaddi jerani ittidamane wan arsanitim kesaktok
ka torban dabre kase uganda kesa ture garen diplomato ethiopia afaniya e manamare biyettitin dufamu yueri musavini dabalate ango ta kenya walin mariate jira Minister Ittisaa Itiyoophiyaa fiitti aanaa durataa paartii Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP obbolummaa magarsaa waliin gaaffiif deebii gaggeessameef paartiin isaanii deebii kenne ka sanbata dabree marsariitii keenya irratti tamsaasne arra guutummaa isaa raadiyoodhaan dhiyeessina. Kanneeniif ka biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoo duuf gara soraatti deebina.
Ministeri Itiyoophiyaa lammaa magarsaa bulchoota mootummaa olaanoo waliin Ameerikaa dhufeetiin imaltuuf as jiranii waan hedduu irratti mari'achuu jiru. Akka ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Ameerikaa jiru Fitsuu Mariggaa jedhatti bulchooti tuniin ardha Waashingtan DC gaanii hariyyummaa biyya lamaanii irratti mari'atan. Paartileen addu'aawwii walitti makamuu isaanii mallattoo mirkaneeffatan. Mallatteessanii walii mirkaneessan walii mallatteessoo sanirratti muummee ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ittaanaasaa Dammaqa Mokonninii fi ministeera nagaa Aadde Mufriyaat Kamaal fa'aatti keessa jira. Akka muummee ministeeraa Dr. Abiy jedhetti walii mallatteessuun tunin seerum guutachuu durumatti deemu agarsiifti paartiin badhaadhina paartii dhugaa fi beekumsaan yayyabamte kan Itiyoophiyaallee malkaa dabarsituu jedhe. Paartileen cuftinuyyuu nama fuula isaanii bu'etti achitti dhufeetiin mallatteesse akkuma kanaan paartileen mallatteessan paartii ODP, ADP, paartii naannoo kibbaa bulchiit naannoo Somaalee, naannoo Gambeellaa, Hareerii, Benishaangulii fi Affaar fakkeessi jira. Gara oduu Ugaandaa dabarraa bakka buutota mootummaa Itiyoophiyaa torban dabree asitti Ugaandaatti imaltuu jiran. Imaltuu suniin pireezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveenii fi bulchoota akka akkaatee wal mari'atanii jira. Galmoo Daawit oduu Nairoobii nu ergan.
Tusni aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa walakkeessa torbee darbee Entebbeen seene aangawoota mootummaa Ugaandaa duuka marii gaggeesseera. Tuuti hafa yaa'ii bakka buuta uummataa taagasii cafoon durfamu kuni pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveenii fi aangawoota biyyattii kaan waliin wal argee marii taasisu Ugaandaatti ambaasaaddara Itiyoophiyaa Alam Tsahee Masarat dubbatanii jiru.
Nazi hulatti hagaroch yagaaraa yoona dimber yellaachawu.
Akkas jedhu ambaasaaddara Lamtsaa'ee biyyoonni lameen kun daangaa waloo hin qabani lameenuu karaa Sudaan kibbaa yookaan karaa Keeniyaa wal argu kun ta'us garuu biyyoonni kun lameen walitti dhufeenya waliinii baay'ee cimaadha qabu jechuun dubbatu. Daawwannaa aga sanbata darbee ture kanarratti aangawoonni waajjiraalee ministeera mootummaa namoonni bebbeekamoo fi abbootiin amantaas kan irratti argaman yoo ta'u aangawoota Ugaandaa hedduu waliin waan walitti dhufeenya Itiyoophiyaa fi Ugaandaa gama dinagdee siyaasaa fi daldalaa akkamitti akka fooyya'u mari'ataniiru jiran ambaasaaddara Lamtsaa'ee Waldhabii Misir Sudaanii fi Itiyoophiyaan hidha laga Abbayyaa akkatti guutuu irratti qaban irratti wanti maratan jira jechaan ambaasaaddara gaafataman yoo deebisan mareen waa'ee Waldhabii dhimma hidha Abbayyaa Itiyoophiyaa Sudaanii fi Masir gidduu jiru kopha kophaatti akka gaggeeffamaa jiru dubbatanii maree pireezidaantii Museveenii fi obbo Taaggasii Caafuu taasisan irratti dubbiin kun akka hin kaane dubbatan. Garuu manni maree Ugaandaa labsii fayyadama bishaan Naayil kan biyyoonni 10 walii galanii baasan raggaayisuuf fedha akka qabu waan beeksisee fi sanaaf obbo Taaggasee mootummaa Ugaandaa galateeffataniiru jedhan. Ambaasaaddara Lamtsaa'ee dabalanii walitti dhufeenyi Ugaandaa fi Itiyoophiyaa gaarii ta'us gama daldalaatiin haga shariikummaa gaarii hin qaban jechuudhaan qeeqan. Kana furuufis ministeeronni biyyoota lameenii daangaa naannoo Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Sudaan kibbaa walitti fiduun piroojektii daandii haaraa hojjechiisuu walii galan akka saffisuuf walii yaadachiisaniiru jechuun dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Guyyaan sabaaf sablammoota Itiyoophiyaa baranaa Oromiyaa qopheessaa qophiin tuniin ganna 10 afreessoo akka oduu himtuun caffee Oromiyaa adde loomii badhoo jettutti guyyaan akkanaa kun guyyaa aadaaf seenaa fi naannoleen waan hedduu walirraa baratan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koreen akka kongresi Amerikaa waan pirezidaanti Tiraamp hojii irraa buusuu danda'anii jedhaniin himachuun ma jira. Naqaashee hedduutti yaammatanii dubbitanallee durumattiin deemuu jira. Ibsaanillee naqaashiitti yaammataniitiin himachuuf qophii jiran itti gaafatamaan Koree tana keessuma paartii demokiraatii Jaared Nadler pirezidaanti Tiraampii fi warri seeraanis qarqaara koottaa waan isaniin himatan caqafadhaa jedhaniittidha. Akka oduu arganneetti jarulachuu iyyuu hin dhufu pirezidaanti Tiraamp torbaan kan keessa London dhaqa waan dhufu hin fakkaatu jedhu. Oduu namaa qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'n walga'ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo rifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen jimaata dabre kana ittaanaa durataa ODP fi ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsiistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan mariif leenjii waa'ee falaasa madaa'amuu Adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Egaa ammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa. Wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kan ani tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaa yunuuf saba kanaaf hin ta'a kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walga'ii adda waawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtani. Walga'ii sana attam akka turetu waa maxinnoo natti himtanii?
Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu tahee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedhetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kana irratti yaada addaati kan ani qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kan ani jiru. Maaliif hin ta'u kan ani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goonee ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'een ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa osoo nuyi hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti experiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maanej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis moanne akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhu nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istraateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuu nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana. Kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni koonfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u ituu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalamee ta'uunsa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas piroojeektiin kun piroojeektiin ani narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiitii maatiittiin hoggantuyyuu qalbii ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojeektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bibbisheessuu barbaada. Sana qofa osoo hin ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraate kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kanaa eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti. Uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nun baasu nu tahamo nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuun hangallee sirriitti. Hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa osoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagaham ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne. Sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naagalutti ittiin dhamanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kana hin bahe.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti. Garaagarummaa koodhan nan falma ana qofa osoo hin ta'e namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna waanumani yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon isaarratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef. Miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsa dhee yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf itti aanaa dura ta'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii ittaanaa durataa ODTiif ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaaltuu haasofsiise kunooti.
Obbo Fiqaaduu, gaaffiif deebii kenna irraatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii itti aanaa hoogganaa ODP dhaaba ture jechaadha yookaan amma ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin walqabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komiirraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabacha raasiin kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhumaa xumura kallattii fi murtoon kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii kaa'ee ture mana mariitiifis jechaadha. Yaa'iin osoo hin barbaachisin. Qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii addaayi akka mirkaneessa bakka bu'umsa kenname ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatama siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun. Pilaatifoormiin amma jiru kana ijaaramus amma jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduun hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti ga'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatifoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisu hin turre jechaadha.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti. Falmiin qaba ture. Yaada kiyyaallee koree gidduutiif ibsetiin hin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre yoo dhuman barbaachisaa ta'illee yeroon isaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaadni kun yoo ka'eetiin hin ture maali yaadni achiin faallatti injifateetiin hin ba'e.
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sararkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota dhaabbilee addaayii jala jiraniin jirtaan sodaanis jirtaan tola dura taa'ota dhaabbilee addaayii jala jiraniin. Akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree hojiirraa hojjechiisuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajama obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane miseensonni kaanis kaasaa turanii garuummoo gaaffiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'een isaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin jirretti?
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura ta'aa keenya waan ta'aniif isaaniifi Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin turre. Gaafilee uummataa kanammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagaraa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka uumisan arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. waggaa tokko walakka kana keessa almost abidda keessa jirama jechuun danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yemmuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa ummataas galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaaramsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama adda wayii ulaallee 99 jedha. 45 jedha. Hirmaannan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabbatti ulaallee jechaadha. Waan akkasiitti ture jechaadha. Pilaatfoormi amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture tun. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo, Afaan Hojii Federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis kanaan dura kaasuun hojii akka ture jechaadha. Manni keenya soorii gama baay'eetti kaffalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiffis Afaan Oromoos Afaan Hojii paartii akka ta'u adeemsan asitti dhuma waan ta'eef jechuudha. Asitti fudhateera jechuun paarlamentii immoo dhufamus qixuma salaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarrattillee yaa'iiwwan gaggeeffaman irrattillee baay'ina uummataaf keessatti hirmaatta waan ta'eef carraan hooggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaaramsi amma dhufe kun caalmatti hin fayyada. Qorannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutummaatti waan hin dhaggeeffanneef kallattiidhaan deebisuu dhiisuu nan danda'a. Garuu
gaafileen isaan kaasan gaafileedhumaan ammas ni kaasaatiin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiniin. Yeroo nuti amma keessa jirru yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhuudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoon mudataatiin hin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti paartiilee walitti makuun hin dursu ture, barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan.
Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisudhee yaada. Gaaffii uummanni kaasus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisaadhee yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasa kan paartii kana. Adda wayii kan jedhamu kana adda kan uumanii dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti olaallee lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddu galummaan paartii keessatti kan barame eegamaa jiru tokko gara saffisaa tokko gara saffisaa. Deemee dhimmi kun immoo paartii irra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyya bittinnaa'uudhaaf deemaa jechaadha. Biyya kana immoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisu immoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee akkas waliigalteen siyaasaa paartilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeemsisnu jennee yoo itti galle kaan immoo ormaa kaan immoo hin deeggara waan akkasii keessa jira jechaadha.
Obbo Fiqaaduwaan dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin hin ture dhimma ida'amuuti. Ida'amuudhaan walqabatee akka biyyaatti biyya walitti ida'uu dura Oromoo gidduutti ida'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya ida'uutitti kan falaasama kana qabate.
Egaa hojiin mana qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuun danda'ama hedduudha. Yeroon jijjiirama kana umurii isaa mul'a umurii isaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtu immoo akka waliigalaatti hawaasni guutuun ni hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekama jechaadha. Oromoo tokkoon sun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura ta'aa keenya kan walitti qabaa turan boolammaa mataa isaanii walitti qabaa turan gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabame wantoota irratti walii galuu qabnu irrattis walii galaa walii mallatteessaa qilisanaan deemaa jira. Inni kun sadarkaa olaanaatti dhiyee jira. Sadarkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektota Oromoo iskaaniis marachiisuun yaada walii galuun walitti hidhamuun hin barbaachisa jechaadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina. Gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchina jechaadha. Kanaafin gama tokkoon Oromoo gidduutti cimina akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaaleessummaa asiis asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceessuun dura jiraatanneeti yaadnaa jechuudha.
Inni gama biraa qabiyyee dhuma ida'amuu kanaan wal qabateetiin wanti obbo Lammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan ida'amuu kuni maaltu ida'ama akkamitti ida'ama? Garaagarummaan ida'amuufis ta'ee hir'isuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera. Dhimmi kun anaafis ifa miti waan jedhu kaasan. Maaliif halaasamni ida'amu? Maaltu maalitti ida'ama? Naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef ibsaanaa ogana da bichati sani
ya kuma jira ka kan sani ni nagenye kane damu ya kitab ni sa amma dama baye bira gaye jira baye nawo namni baye insa dubise ya da cirra argachu ndanda yide ya da daromo akadawati sakka namadu mfatis akka kamo gansa sokotis idamu yechuni wotto tagagari kamnu hundasa wulitafinu kuma na ta'u lamma fa an kinu daga nan dura umata dallan sisan fidi faida umata kamidu danda ammo kabata madan kai sar isu nu jirata sena durati wasun tane sena irato liga du dande nyurat sauti nu liga du dande nyi isne kan irato liga du dande nyurat yada kenye bekun solitini da ama humni na wulitini da ama akasun santo ta gaggari kamnu wulitida ne kinu ta kamnu musur resene alota harafi alota burutif biye ta udanda ufnanu da ta udanda u sai sisu dada dugalli wonni sa kana yacca erga jijiram ni ko ferra ka sai yacca jijiram ni kun platformi malitinga kifama road mapi malitinga kifama kallatti malitinga kifama kan jedu san kallatti sana woli gala saka yacca
yani ida amuku ni hojitti galu da de matinin jurratti ba e jarjare wan jedu kasu obbole manis aniyu akattana hoggana dabatitti oso qitan hinubatin hojitti galame jarjare kun immo shakki birale na kesatti u mejeran malif yeronga anken namu fi dabe
aye gafi kanaka amma wannan dumate niki amma idamu kan jedamu kanalle namne marayachu daf ratlenji daf dubise akka galufta isu daf karada datin de mamature lenjin sunulle amma dumatti umatabra sadarka gawu dandau gana karofamit mutri mamajira charu ndabra kangai miti lamafa kani walatti makamu party wajinsu walqabate yanika kanandura wagga kudani fi kanture sinjere jira akasmas mo ya ina doyi kankani sun injira halika batama durati kase sun partilen walitti dufani rakkosani hi kurra addam babawun gamana gamana dabbachu walitti warana lafsu wan takase ko wanjiru biira ko gudda ke sagala wanjirtu falato ko ta undan da yele melle waya dame fichal kangage fa masanatille namne ya daqabu yo jirate isalistanan kanistanan ya dasani itidabalu undan dau babisu undan dau kan racchu qaba jedani yadan dibusu undan dau kan sirachu qabaye danitti yadan tigutu indanda mawanta efi amma isan qofalle sontane bisense kam yulle jeccadu namni kam yulle tirbalu wandandaw wa hundi muftawfi tirbalu indanda magabisu indanda ma commenta tigutu indanda ma jeccadu sababa kan wonni taalif tabarra adambo yedani yadu jeccadu amman bekut durata kenyafi tana kenyet particha yemugagesan woligelani woligelte woltrufenya gari qabacha torawantef rako umames yujirate woli meratami kamo andandaw natfak
obo fikadu tasama parti badadina etiopiyati itigafatama wajira oromia gafif debi kanafwan hayema motatanif makada gefatu ta radio sagale amerikan heddu singalate fan
gelato masini
ይህዋን አረጋም ነው ባፈቹን ድረት ተመታው ዱር ዴቤ ሰንትም ሚኒስትሪት ሳ ኢትዮጵያ ቦለማ መገርሳ ቡልቾት ሞቱማ ኦላኖ ወሊን አሜሪካ ድማልቱ ጅሩ አከምባ ኢትዮጵያ አከምባሳደሪ ኢትዮጵያ አሜሪካ ጅሩ ፍጹም አረጋጀለቲ ቡልቾት ቱኒ አር ዋሽንግተን ዲሲ ጋኒ ሀሪዩማ ቢይለማን ድረት መሪያተን ፓርትለን አድዋዊ ወልት መካሙ ሳኒ መለተው ምርከን ይፈታን ወሊ መለተሶ ተንራቲ ሞመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመዲ ፍት ጋባተም ቶታ ፓርትለ ገርጋራጅራ አክ ዶክተር አቢ ጀለቲ ፓርቲን ቱነኔ ሉጋፊ ጀበን ወካም በኩም ስራት ያያባምተ ኢትዮጵያ መልካ ደባርሱ ለንደት በክቡቶቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ተርባን ደብረ አስ ኡጋንዳ ጥመልቱ ጅራኒ ኢመልቱ ሱን ፕሬዝዳንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ፍ ቡልጆት ገርጋራቲ ወልማሪያተን ውያን ሰባብ ሰብላሞት ኢትዮጵያ በራና ኦሮሚያ ተቆጴሴ ኮፒንቱን ይልከና ኩደኒ አፍሬሶ ካናኖሌኒ እንኑማ ፊዋን ቀበን ህዱ ወልራ በራተን ኮሬናካ ኮንግሬስ አሜሪካ ዋን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ውጂ ረቡ ሱዳን ዳንጀዳኒ ነቃሽት ያመኒ ህመቹ ጅራኒ ቶርባን ዱፍ ቶርባኑም ከነከሰለ ሮቢታናለ አክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፍና ሚሴራኒስ ቀርቀሩ ኮንግሬስ አሜሪካ ሩፌ ዋን ህመታኒን ጨቃፋት ጋፋታኒ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቶርባን ካን ኸራጀረ አሜሪካት ጎዲኒ አላባማ ማጋ ሞንቶጎምሪ ቀብሶፍቱ ምርግነማ አሜሪካ በከምቱ ሮዛ ፓርክ ሶዱ ዳቤ ፍሮዛ ፓርክ ዱበርቲ ገንጃተም ያፉሪቲን ዱረቲ በርናም ጉራቻ ከነማ ትላለ ፈረንጂን ቶቤሲ ሴንቴ ጀናን ዱር በርቹ መረካው ዲደፍሱን ማንዱ ቢን ትዱፍቴ ጂን ዲደ ጀናን አቹማኒ ቀበኒቲን ሂዳኒ ኢሲን አሚ ጉራቻ ለን ጉያ ዲብ ሰዲ ሰደ ታሚ ቶኮ ኦቶቤሲ ያባቹ ዲደ ሱን ማንዱ ቢን ጀባቴ ታናፈካቴ ታናፈም ሶዱ ዳባይ ማታኑ ዱካኑ ጀምብላ ሶራላከቴ
Thank you.
ራዲዮን ሰገድ አሜሪካ አገልግል ከይስታ ሳላማ ወለካ ጀልቅቢያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለመድግደሚሽን ይስቶዱሚ ተቆረጥቲ ውጣታ አገጅማታት ቆፒ አፋኖሮት እንደበርሱ አስረትራውታ ቆፒ ቦሩቲ ወልትሬቢና ነጋት ቡላ ደገፈቶ ተገኛ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ